Thessalonike wa kumpala chapter 8. Bana bet, kanu enenu kengela buatunufundile buameba na anshe buabikondu bienze kamalwa. Bualu nidiba manyene, jitu kujamfumu nedifike, mudimuivi ufika butuku. Jiba jamba bantune, tuditalala. Yonso bidimubu pole, jaka mwekabutu nekabakwati. Mudi makenga akwata mukaji balulelu kaba kupanduka to kajinwen bana bet kanwena mumiji manansha na kuditukwad kadena mofunu shikila bumwimvito nwen bonso nujinwenda mubutoke ne mumunya katwena twende mumiji nansha butu ne kukatwene ne bwakulala tulu Mujibantu bakwa bubenza. Kadi tutabalai. Tujilame kubunuavi. Bwalu bantu badibalala tulubutuku. Bakwa chikamaluvu butuku. Kadi tetu badibende mumunya. Tujilame kubunuavi ne kubujavi. Tujine bwakuvwala ditaba ne jinanga. Mudibu bavwala kazaku kachamu mumvita. Tuvwale kabiri jite kemena jatwetu kupanda. Mudibu basa chifulu chacha mukumutu. Walu mvide mukulu kavumutu sungule wakutu kengesha nechiji. Kadi amu bwatu pete lupandu kudi mfumu wetu Yesu Kristo. Kristo mutu fwile bwatu kele ni moi famwenende. Nasha tetu ni moi. Nasha tetu mamane kufwe japinga na ye. Nanku nukulesha angane kumoi. Nuambuluisha angane. Ano munu kaji nuenza amu. Bana bet. Turitunu lombane. Nunemeke badiba kwata mudimu munkachi mwene. Bava mbire mukulu musungule wakunu lombola ne kunu longesha. Nubanange. Nubangate ne mushing. Bwalu kwa mudimu udibuba kwata munkachi mwene. Nulame kabidibu pole munkachi mwene. Bana bet. Turitunu sengelele ne. Belai bena lule, kankamikai bena bowa, ambulu ishai badikaba inedikan, ikalai nelutulu kudibantu bonsu. Enza imwenu monsu, bwa muntu kapinga jidimu kwende bubi kububi. Kajinu kebe dibe jonsu, munu dimuwa kwenze langane bimbi. Kwenze la kabijine bantu ba kwa bubonsu bimbi. Sankai dibe jonsu, nutende lele. Kanu inupungila. Nwele mvide mkuru tose kijile mumalu onso adienzeka. Kechi di mvide mkuru nulomba nwenu badibadisange ne Yesu Kristo. Kanu pumbishi nyuma mwimpe wakwenza imujimu. Kanu pete di malu adibambi bamba. Kadi kenke tai malu onso nulame ajimimpe. Bengai malu mabi amishindu yonso. Vide mukulu udu tupobu pole. Anuambulu ishe wanuikale bantu bende mene mene. Anulame ne nyuma wenu. Moi ne mubiji. Bakanu ikadi ne bubi. To ne dituku jafika mfumwetu Yesu Kristo. Vide mukulu vumunu bikile. Ne akumba jebifoye mulaye. Walu udimwene jijimwe. Bana betu. Nutulombele ne tetu kabidi kudimbide mukulu. Ela ibana betu bonsu moi. Nupukilanga ne kwena muntu. Mudine diamfu. Njinu sengelele ne. Nubajile bene ditabane etu bonsu mukandeo. Jinanga diamfu muwetu Yesu Kristo. Dishinda mamunda mwenu.